eins og margt annað. Ég man þú sagði mér þannig að tvær sögur þannig árið það var sagan af miðþurkumanninum og svo var hérna annur sem heitir Ég og góða konu.
Já.
En þú sagði ekki muna hann nógu vel að segja hann aftur.
Ég ekki viss að ég muni hann nógu vel. Ekki, hver, ég man ekki orðið, hver ég hann skipti, sko.
Já.
Já, því að hann var alltaf að minka hjá honum.
Mm.
Það var alltaf að minka. Og endaði með því að hann fekk sér að geta. Verst ekki að taka þetta, þetta. Ég get nú reynt að segja.